icyo komisiyo ishinzwe mu ngingo yaryo ya kabiri y'itegeko yiha uburenganzira ni uko igomba gucunga imitungo itagira beneyo. Impamvu wayita imitungo itagira beneyo muri iyo ngingo ya kabiri yabisobanura, ikavuga yuko ari imitungo y'abantu yaba iyimukanwa cyangwa itimukanwa, baba mu mahanga ku mpamvu zabo batarigeze basiga umuntu uyihagarariye ku buryo bwemewe n'amategeko, iyo mitungo icungwa na komisiyo y'imitungo itagira beneyo, cyangwa se abahunze igihugu. Ahangaha rero ntabwo twebwe ducunga umutungo wa UTC, ahubwo ducunga umutungo wa Tiberi Rujugiro, akaba ari we uba hanze mu mahanga, amasheyaziye niyo dushinzwe gukurikirana no gucunga. Icyo gihe kubera ko itegeko riteganya yuko umusaruro uvuye muri iyo mitungo ushyirwa kuri konti, hakorwaho bibiri bya gatatu, kimwe cya gatatu kikajya kuri konti ikorwaho gishinzwe maintenance n'ibindi. Icyo gihe twebwe ibyo dukora byose tubikora mu izina rya Rujugiro, ni ukuvuga niba hari imyenda se yangaje, niba hari abakozi bagomba guhembwa, niba hari ibindi ariko birebana n'uwo twajisa mu izina rye. Ikindi ni cy'uko
hanyuma se
komisiyo yashyize ahagaragara
Bwana Kalisa, niba vuva neza, muravuga ko Bwana Tribe Rujugiro mu migabane afite mu kigo UTC nta muntu cyangwa se nta bantu nta nzego yasize zaba zimuhagarariye mu gihugu ku buryo zahagararira inyungu ze?
Niko bimeze. Ni ukuvuga ngo twebwe ntabwo twemerewe gufata kampani, ariko icyo twemerewe gufata ni umutungo w'umuntu udahari. Umutungo w'umuntu udahari ni amashirazi ya Rujugiro, kubera ko Rujugiro ntahari ntafite n'umuntu wundi umuhagarariye uri hano mu gihugu. Icyo gihe rero biha uburenganzira komisiyo yo gucunga imitungo itafite beneyo nk'uko biteganywa n'ingingo ya kabiri y'itegeko nimero 28/2024 ryo kuwa gatatu z'ukwa 12/2024 ryerekeye imicungire y'imitungo idafite beneyo. Ni ukuvuga ngo itegeko iyo rijya kujyaho rigenga ibiriho ikagenga n'ibizaza. Niyo mpamvu rero iyo ngingo ivuga yuko umuntu wese uba hanze kubera impamvu ze, ni muri urwo rwego twagiye tugira inama zitandukanye n'ubuyobozi bwa UTC kugira ngo tubagaragarize yuko imigabane yose ya Rujugiro igomba gucungwa na komisiyo y'imitungo idafite beneyo. Ahangaha rero twagiye tutumira n'abandi bagisiyoneri bandi batandukanye, bamwe baraza abandi ntibaza, ariko bose bwari uburyo kugira ngo turebe uburyo twaganira uburyo iyo mitungo yacungwa kandi igacungwa mu buryo bwemewe n'amategeko.
Niba se
aho tugeze ahangaha naho uko Rujugiro afite 97%, urumva 97% muri UTC, n'ubundi sitiri ugiye kuyicunga ni nk'aho gucunga UTC yose, kuko abandi basigaye bafite 3%.
Ibyo birumvikana Bwana Kalisa, niba ariko ntibeshya, iri tegeko muvuga Bwana Kalisa rishobora kuba rireba cyane cyane abasa imitungo yabo bari hanze y'igihugu kubera ko bakoze jenoside ntibagaruke mu gihugu, niko bimeze?
Ntabwo ariko bimeze, muze kureba neza iyo ngingo ya kabiri ndimo kubabwira. Ntabwo ivuga abakoze jenoside, kuko dufite imitungo y'abantu yo muri 90, abantu bahise muri 90, 89, kandi jenoside yari itari yabo. Iyo mitungo turayifite, dufite amazu, dufite amasambu ducunga, dufite imitungo irenga 70 ducunga y'abantu batari mu gihugu, ariko iyo yaje tumusubiza umutungo wose n'amafaranga dufite kuri konti yose ahita yasubirana. Icyakora arandika akavuga ati nagarutse mu gihugu. Rujugiro ajejo akaza hano mu gihugu, umutungo wese arawusubirana uko wakabaye, kuko twebwe icyo dukora ni ugucunga umutungo nka bon père de famille. Urumva rero iyo ni umutungo aje, twebwe icyo gihe dusakaza karite y'ibyo twakoraga.
Ndabashimiye cyane Bwana Kalisa Pierre